Заттар түрлі үдеріс барысында өзгеріске түседі. Кейбір үдеріс кезінде заттың күйі мен пішіні ғана өзгереді, қасиетін өзгертпейді. Мысалы, темірді балқытып, әр түрлі жаңа бұйым жасауға болады. Бірақ темірге тән қасиеттер жойылмайды. Ал кейбір үдеріс кезінде зат өз қасиеттерін жоғалтады, немесе өзгереді. Мысалы, темірден жасалған бұйым тот басса, бөлініп, оның темірге тән қасиеттер жойылады. Сондай-ақ заттардың шіруі, жанып күлге айналуы, жанғаны түтін мен иіс бөлуі де оның басқа затқа айналғанына мысал бола алады.